Beļģijas galvaspilsēta Brisele sagatavojusies plašam džēza maratonam, kas notiek visu šīs nedēļas nogali arī iepratīm Eiropas parlamentam, kur savukārt drudžāni gatavojas vēlēšanu naktī. Mūzika atvieglo politisko spriedzi, bet tik tuvu Eiropas Savienības notikumiem, protams, ir tie iedzīvotāji, kas vai nu paši strādā institūcijās vai arī dzīvo tuvu tam, taču vairums beļģu izrādās šajās dienās vairāk būs norūpējušies par to, ko ievēlēt nacionālajā parlamentā un reģionālajās pašvaldībās. To sarunā ar Latvijas Rādio apliecina arī žurnālists no Beļģijas Rafaels Porto Carrero.
And that in like in many other countries that there is no much public debate about the EU.
Līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, arī pie mums nenotiek lielas debates par Eiropas Savienību, un arī šoreiz medijos piemēram vairāk apspriež pašmāju problēmas. Tā kā Beļģija dalās trīs reģionos – Flandrijā, Valonijā un Briselē, tad tagad lielākās diskusijas ir par to, vai lielāku atbalstu iegūs flāmu nacionālisti vai franču kopienas sociālisti. Flāmi ir noraizējušies par pārāk lieliem nodokļiem un taupības pasākumiem jauniešu bezdarbu. Mūsu līdzšinējo valdību vadīja franču sociālisti, bet tajā strādā ļoti plaša koalīcija. Viņi runā vairāk par investīcijām un izaugsmi, kamēr flāmu nacionālisti grib sociālu ekonomiskās reformas, spēcīgu konfederālo valsts modeli un lielāku reģionu autonomiju.
Confederalist model, so even more autonomy to the regions.
Jāteic, ka Beļģijai ir arī savs kandidāts uz Eiropas komisijas prezidenta posteni. Eiropas liberāļi šiem amatam izvirzījuši Beļģijas bijušo premjerministru un liberāļu grupas vadītāju Eiropas parlamentā Giju Verhofstadtu. Un tas tomēr ir atstājis iespaidu īpaši uz Beļģijā dzīvojošo flāmu sabiedrību, ko pārstāv arī pats Verhofstadts, turpina Rafaels Porto Carrero.
There is some kind of Verhofstadt effect.
Mēs varam runāt par Verhofstada efektu, jo parasti liberāļi, kurus viņš pārstāv, reģionālajās vēlēšanās neiegūst lielāku atbalstu par 13%. Taču šoreiz izskatās ir tā, ka liberāļi joprojām nav tik populāri reģionālajā izvēlē, bet viņu popularitāte ir augusi Eiropas parlamenta vēlēšanās, kur izskatās viņi gūs lielāku atbalstu, līdz pat 20%. Un manuprāt, tas ir Verhofstada dēļ.
Beļģija ir viena no tām nedaudzajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurā vēlēšanas ir obligātas, taču kopš, starp citu, tā paša Verhofstada premjerēšanas laikiem ir atcelti sodi par nepiedalīšanos balsojumā, kas iepriekš bijuši itin bargi, taču līdz ar šīm vēlēšanām atkal sabiedrībā aktivizējies jautājums, vai balsojumam tomēr būtu jābūt obligātam vai arī nē. Arī pilsoņi šajā jautājumā ir sašķēlti, sakot, ka ja šo kārtību atcels, tad uz vēlēšanām nāks tikai apzinīgākie un izglītotākie, un lielākoties ieguvējis būšot liberālās un zaļās partijas. Savukārt pretējās domās esošie norāda, ka jau tagad cilvēkiem nav spiests balsot, viņi var ierasties vēlēšanu iecirknī atzīmēties, ka bijuši, bet savu izvēli tā arī neizdarīt. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.